Muistan vieläkin, 20 vuoden jälkeen, erään keväisen iltapäivän, kun nuorena lukiolaisena tulin kotiin koulusta, sain kodin ulko-oven takanani kiinni ja vajosin eteisen lattialle istumaan ja itkemään. Olin loputtoman väsynyt. Itse koulupäivän aikana ei ollut tapahtunut mitään erityisen kummallista. Tuona kyseisenä päivänä vain olin lopulta uskaltanut myöntää itselleni sen, mitä olin pitkään miettinyt. Minä en osaa, enkä jaksa olla oikeanlainen kristitty. Olin tullut uskoon pari vuotta aiemmin omalla riparillani. Silloin innostuin valtavasti Raamatun lukemisesta ja kaikesta seurakunnan nuorten toiminnasta. Meillä oli todella hyvä nuori seurakunta, jossa oli hyvää ja oikeaa opetusta Raamatusta. Olin innolla mukana myös isosena ripareilla kertomassa muille sitä ilosanomaa, jonka olin itse saanut tulla tuntemaan. Jokin oli kuitenkin pielessä, koska tuona keväisenä iltapäivänä todella ajattelin, että taipaleeni kristittynä oli nyt tässä, en vaan enää jaksa. Saamastani hyvästä opetuksesta huolimatta, minulta oli jäänyt jotain oleellista ymmärtämättä Jumalasta, laista ja evankeliumista. Tiesin, että ihminen on syntinen ja tarvitsee Jumalan armoa. Tiesin, että elämä kristittynä on kasvamista, ei valmiina olemista. Mutta jostain syystä omassa uskossa eli hyvin vahvana ajatus siitä, että kai tässä touhussa armosta huolimatta pitää kerätä jonkinlaisia pyhityspisteitä tai pyrkiä kynsin ja hampain kasvamaan paremmaksi kristityksi. Huomaamatta Jumala suhteeseeni oli hiipinyt rakkauden sijaan keskeisimmäksi motivoijaksi pelko. Entä jos tänään en olekaan oikea kristitty ja kuolen, niin en varmaan pääse taivaaseen. Tuon saman päivän iltana mennessäni nukkumaan sanoin Jumalalle, että kuule, en vaan jaksa, enkä enää edes jaksa välittää siitä, etten jaksa. En osaa olla kristitty, ja jos tänä yönä kuolen ja joudun kadotukseen, niin sille ei sitten voi mitään. Nukahdin tämän rukouksen ääreen. Kun seuraavana aamuna heräsin elossa, alkoi oma matkani todellisen armon ja Jumalan tuntemisen parissa. Ja mitä pidempään olen saanut elää uskossa, sitä enemmän koko ajan näen ja ymmärrän, kuinka tärkeää on tuntea Jumalan laki ja evankeliumi mahdollisimman hyvin, jotta saamme oikeasti kasvaa hänen tahtonsa ja armonsa tuntemisessa. En varmasti ole ainut ihminen, joka on elämässään ja uskossaan kipuillut uskon ja tekojen suhteen kanssa. Kysymyksestä tulee meille erityisen kipeä silloin, kun se menee uskon ytimeen asti, pelastukseen. Voinko olla pelastettu, jos koen, etten millään täytä kristityn mittaa, tai en millään voi uskoa, että pelastus tulee yksin armosta, ei tekojen tähden? Ja kun kerran Raamattu puhuu niin paljon teoistakin, niin mikä niiden merkitys sitten on? Roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali käsittelee sitä, kuka on vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava. Luen jakeet 19-29. Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja. Paavali tuo hyvin kirkkaasti esille sen, että Jumalalle kelpaava ei ole se, joka noudattaa lakia ja tekee kaikki oikeat teot, koska me emme kerta kaikkiaan siihen pysty. Jos yritämme ansaita pelastuksen teoillamme, ajaudumme loputtomaan uskonnollisuuteen, jossa mikään ei voi riittää. Pelastuminen omien tekojen ansiosta voi kuitenkin joskus olla hyvin houkuttelevakin tie, koska siinä keskipisteenä ovat meidän tekomme Jumalalle. Samaten voi tuntua siltä, että teoilla pelastuminen on järjellemme helpompaa ymmärtää kuin armo. Jos toimin oikein, saan palkinnon. Jos teen Jumalan tahdon, saan taivaspaikan ja Jumalan hyväksynnän. Pelastuksen etsiminen tekojen kautta voi näyttää toimivan tiettyyn pisteeseen saakka, kuten minä aikoinaan huomasin. Saatamme jopa ajatella elävämme Jumalan armon alla, vaikka todellisuudessa ajattelemme saavamme Jumalan armon, koska yritämme niin kovasti olla hyviä kristittyjä. Saatamme sanoa, että totta kai ihminen pelastuu yksin Jumalan armosta, mutta pitäähän sen nyt jossain näkyä, että on kristitty. Kyllä, pitää näkyä. Mutta ei, sen ei pidä näkyä siinä, että ujutamme tekomme osaksi luomaamme pelastusmatematiikkaa ajatellen, että Jumala armahtaa niitä, jotka oikein kovasti yrittävät. Tällainen ajattelutapa johtaa usein uskon kriisiin ja väsymiseen, kuten minulle nuorena kristittynä kävi. Tästä samasta kriisistä kertoo myös Profide-yhtyeen Omatunto kipeä kappaleen teksti, josta luen pienen pätkän. Oma tunto kipeä, syyttävä sydän, sielu sairas, haavoilla. Sä löit mut maahan, sä veit mut pimeään. Pimeässä mä istun, sydän tutkii itseään. Armahda minua, armahda, armahda, syyttävä sydän, haavoilla. Moni on joutunut kriisiin uskon ja pelastuksen kanssa, koska on luullut lakia evankeliumiksi. Olen valitettavan usein törmännyt siihen, miten monet ihmiset sekoittavat rakkauden teot ja evankeliumin keskenään. Evankeliumia ei ole se, että meidän pitää rakastaa lähimmäistämme, vaan se, että Jumala rakastaa meitä ehdoitta. Tämän eron ymmärtäminen on mitä oleellisinta, kun haluamme ymmärtää lain ja evankeliumin merkityksen suhteessa pelastukseen. Norjalainen teologi Axel Wallensteinstad ilmaisee tämän asian hienosti Kristillinen dogmatiikka -kirjassaan. Ennen ihmisen perusasenteena oli, että hänen oli tultava Jumalan eteen synnittömänä. Nyt hänen perusasenteenaan on, että hänen on tultava ja hän saa tulla Jumalan eteen syntisenä. Ennen se, mitä laki sanoi ja vaati, oli ratkaiseva este Jumalan luokse tulemiselle. Nyt lain vaatimus ajaa häntä kääntymään Jeesuksen Kristuksen puoleen. Lain tärkein tehtävä on osoittaa meidät syntisiksi ja ajaa sitten apua tarvitseva ihminen Jeesuksen luo. Lain noudattamisella ja hyvillä teoilla on toki myös muutakin merkitystä kristityn elämässä, ja palaan siihen vielä hetken kuluttua. Mutta nyt kun puhumme pelastuksen ja tekojen suhteesta, niin on aivan ehdottoman tärkeää, että muistat tämän. Ihmisen vanhurskauttaminen ja pelastus on Jumalan teko ja työ. Me saamme ottaa sen valmiina vastaan, ilman että meidän tarvitsee lisätä siihen yhtään mitään. Kun toimimme näin, pelastavan uskon keskipisteenä on Kristus eikä ihminen. Ehdottomuus tulee silloin esille vain Jumalan rakkaudessa ihmistä kohtaan. Saat elää, koska Jeesus on kuollut puolestasi. Tämän Jumalan valmistaman ja tekemän pelastuksen ymmärtäminen ja vastaanottaminen riisuu lopullisesti meidän omat tekomme ja rakennelmamme, joilla olemme yrittäneet kelvata Jumalalle. Tätä kokemusta kuvataan seuraavasti äsken mainitsemassani Profiden kappaleessa. En tiennyt, mitä tekisin, miten pyyhkisin entisen. Sinä näytit silloin Jeesuksen. Kohtasi oikeuden, syyllinen ihminen. Synnit sovittiin, ne lyötiin ristiin. Sama ajatus löytyy myös hebrealaiskirjeen 4. luvusta, jakeista 14-16. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Meidän osamme pelastuksessa on jäädä sen armon varaan, jota Jumala Jeesuksen sovitustyön tähden meille tarjoaa. Jos sinä vielä kipuilet tämän asian kanssa, niin valitettavasti et ole yksin. Jumalan armon varaan jääminen on meille syntiin langenneille ihmisille todella vaikeaa. Itse olen huomannut tämän esimerkiksi pitämissäni rippikouluissa. Hyvin usein on käynyt niin, että olemme ohjaajaporukan voimin 2 viikkoa opettaneet nuorille kristin oppia ja sen keskeisimpänä asiana armoa ja sovitusta. Kun sitten loppukokeessa kysytään, että miten ihminen pelastuu, niin joka kerta useassa paperissa lukee, että noudattamalla 10 käskyä tai tekemällä niin kuin Jumala käskee. Näin käy siitä huolimatta, että jokaisen riparilaisen vihkoon kirjoitetaan kissan kokoisin kirjaimin, että ihminen pelastuu turvautumalla Jeesukseen. Meidän ihmisten on paljon helpompaa ymmärtää se, että saamme jotain hyvää, jos ansaitsemme sen, kuin se, että pelastus lahjoitetaan meille. Tässä on kuitenkin uskon ydin ja samalla myös sen salaisuus. Keskipisteenä en ole minä, vaan Kristus. Hänessä ja hänen kauttaan meillä on iankaikkinen toivo myös tämän elämän ajan. Pelastuksen saamme siis yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Tämä on totta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö teoilla olisi jotain merkitystä meidän kristityn vaelluksessamme. Ensinnäkin, viisaat valinnat ja oikeat teot pitävät meitä oikealla tiellä. Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeen 6. luvussa, kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Kun kerran olemme saaneet Jumalalta lahjaksi armon, niin emmekö haluaisi elää niin, että se voisi kirkastua meissä? Tässä emme varmasti aina onnistu, mutta kun käännymme niin onnistumisten kuin epäonnistumisten hetkinä yhä uudestaan ja uudestaan kohti Jumalan armon lohdutusta ja apua, käännämme tuolloin katseemme aina oikeaan suuntaan. Toiseksi, hyviä ja oikeita tekoja kuuluu tehdä, koska ne ovat hyviä ja Jumalan mielen mukaisia tekoja. Lisäksi niistä yleensä seuraa hyvää niin lähimmäisillemme kuin usein myös meille itsellemmekin. Jumalan tahto meitä ihmisiä ja luomaansa maailmaa kohtaan on hyvä. Siksi hän on antanut meille Raamatussa niin sanotut käyttöohjeet, elämän lain, jota noudattamalla voimme saada tässä maailmassa aikaan paljon hyvää toinen toisillemme. Ja vielä kolmanneksi, hyviä tekoja kuuluu tehdä, koska niitä varten meidät alun perin luotiin. Osoittamalla rakkautta ja laupeutta toisillemme, me tuomme Jumalan rakkautta maailmaan konkreettisina tekoina. Näin voimme myös teoilla olla toteuttamassa kaste- ja lähetyskäskyn kehotusta viedä hyvä sanoma Jeesuksesta kaikkeen maailmaan. Lain vaatimukset hyvistä teoista eivät siis ole merkityksettömiä kristitynkään elämässä. Viisailla valinnoilla saamme paljon hyvää aikaan niin lähipiirissämme kuin jumalasuhteessamme. Mutta tärkeää on, että emme siirrä niitä ehdoksi pelastuksellemme ja suoritukseksi Jumalan ja meidän välille. Siihen suhteeseen riittävät Jumalan teot ja mittaamaton rakkaus meitä kohtaan. Kun itse aikoinaan ryhdyin opettelemaan elämää armon varassa sen epätoivon kokemukseni jälkeen, oli hyvin tärkeää ensin ymmärtää se, että vaikka pyrin toimimaan Jumalan tahdon mukaan, niin niitä epäonnistumisia väistämättä tulee. Me olemme epätäydellisiä, me olemme syntisiä, mutta juuri tämän ymmärtämisen kautta me saamme myös täydessä voimassa kokea Jumalan armon ja lohdutuksen omassa elämässämme. Samalla tavoin huomasin käyvän, kun aloitin hengellisen työn tekemisen. Ensi alkuun mukana oli valtava innostus ja halu tehdä parasta mahdollista työtä, ja oli välillä hyvin vaikea hyväksyä se, että myös hengellisen työn tekemisessä olen samaan aikaan hyvinkin täysin raadollinen ihminen, joka väsyy, joka epäonnistuu ja jonka täytyy hyväksyä se, että kaikki ei aina mene niin kuin elokuvissa tai edes omien suunnitelmien mukaan. Lohdullista kuitenkin on, että myöskään hengellisessä työssä ei tarvitse mennä siinä varassa, mitä itse saa aikaan, vaan kaikessa on kysymys siitä, mitä Jumala tekee ja mitä Jumala on antamassa meille kaikille ihmisille. Kun Raamatussa puhutaan siitä, että evankeliumin tunteminen tuo mukanaan vapauden, niin se tarkoittaa juuri sitä vapautta, että me emme kanna omaa uskoamme, vaan meidän uskomme kantaa meitä. Ja sen Jumalan antaman uskon ja pelastuksen avulla me voimme kasvaa Jumalan tuntemisessa ja myöskin sitä kautta oppia pala kerrallaan tekemään niitä Jumalan mielen mukaisia tekoja. Kaikkein parhaiten tämän luennon kysymyksen uskon ja tekojen suhteesta pelastukseen tiivistävät mielestäni Efesolaiskirjeen 2. luvun jakeet 8-10. Tämä Raamatun kohta tuli minulle hyvin rakkaaksi jo varsin pian oman riparini jälkeen, mutta sen todellinen ja syvempi merkitys alkoi elää sen jälkeen, kun todella ymmärsin, mitä oikeasti tarkoittaa olla Jumalan armon varassa kokonaan. Luen nämä jakeet nyt sinulle. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Saamme siis pelastuksen suhteen heittäytyä täysin taivaallisen Isän varaan ja luottaa, että hänen täydellinen suunnitelmansa ja työnsä toteutuu Jeesuksessa ja hänen kauttaan pelastus kuuluu myös meille. Efesolaiskirjeen sanoin, pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Ja tämä on sellainen Raamatun kohta, johon voit aina palata, jos oma tuntosi jostain syystä syyttää sinua tai vaatii tekoja tai toiset ihmiset sanovat, että ei voi pelastua, ellei tee näin tai näin, niin muista palata tähän sanaan. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Silloin muistat, että sinä et kanna uskoasi, vaan Jumalan lahjoittama usko kantaa sinua. Tästä Jumalan lahjasta kiitollisena saamme sitten olla jakamassa Jumalan meille antamaa rakkautta ja armoa hyvien tekojen muodossa myös lähimmäistemme elämän iloksi ja valoksi. Ja kun järjestys pysyy tällaisena, että usko ja pelastus ovat lahjaa Jumalalta ja kiitollisena niistä voimme opetella tekemään niitä hyviä tekoja, niin silloin meidän uskon tiemme on terveellä ja hyvällä pohjalla. Rukoillaan vielä lopuksi. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä tiesit, millaisessa pulassa me ihmiset olimme syntimme kanssa, ja lähetit oman poikasi maan päälle lunastamaan meidät vapaiksi. Anna meille armossasi meidän syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Auta meitä ottamaan armosi vastaan niin, että suhteessa sinuun muistaisimme aina kääntyä kohti Jeesusta pyytämään apua. Ja suhteessa lähimmäisiimme olisimme liikkeellä suurella sydämellä, kuulevilla korvilla ja auttavilla käsillä. Jumala, kiitos kaikesta siitä, mitä olet meille antanut. Kulje meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen.